E ti con quen vas? Comezamos o reto ou punto de partida para crear un bo podcast e contar cun grupo de traballo que funcione como un verdadeiro equipo radiofónico. Tes que formar grupo con outras tres persoas e, a continuación, comezad a tomar as primeiras decisións. Pensade que ton vos gustaría que teña o voso podcast. Se cadra, queredes que se desenvolva nunha clave humorística ou ao mellor preferides que soe máis serio. Decidide isto e, ademais, pensade xa nun posible tema para o podcast, aínda que logo poidades cambialo. De que vai ir o podcast?